ในพระคัมภีร์พระเยซูได้เล่าถึงเรื่องกษัตริย์องค์หนึ่งได้ทำการจัดการเลี้ยงสำหรับงานส้มรถของโอรสของฐานกษัตริย์ได้ทรงจัดเตรียมเสื้อที่ประดับด้วยเพชรพลอยอย่างสวยงามไว้สำหรับผู้ที่มาในงานเลี้ยงใส่ก้อนข้าวหนังโต๊ะตามระเบียบประชาชนพลเมืองทั่วประเทศได้ทุกรับเชิญไปในงานเลี้ยงครั้งนี้ตั้งแต่ประชาชนจนถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฉะนั้นพลเมืองทุกคนจึงมีโอกาสเข้าชมพระบารมีของกษัตริย์และมีส่วนในงานเลี้ยงครั้งนี้โดยถัวหน้ากันทุกคนพวกแค่ก็พากันและถึงเวลาแล้วก็ได้เข้าหนังโต๊ะตามระเบียบประตูใหญ่ก็เปิดออกแขกทั้งหลายพากันเดินเข้าไปแต่ว่ามีคนนึงที่เข้าไปในงานเลี้ยงครั้งนั้นไม่ได้ใส่เสื้อสำหรับงานที่กษัตริย์ได้เตรียมไว้ให้ใส่นั้นเขาคงคิดในใจว่าเสื้อของเขาเองก็ดีอยู่แล้วภายในสถานที่เขาจัดตั้งโต๊ะนั้นมีแสงตะเกียงส่องแสงอยู่อย่างสว่างสวยทีเดียวทุกคนต่างมีความปิติยินดีเว้นแต่คนนั้นที่ไม่ได้ใส่เสื้อสำหรับงานเท่านั้นเขามีหน้าตาที่โศกเศร้าและไม่เบิกบานเขาคิดในใจว่าเสื้อของเขาเองก็สวยงามพอที่จะใส่ไปเฝ้ากษัตริย์ได้บัดนี้มันคล้ายเป็นเสื้อที่น่าเกลียดซะแล้วเขามองดูเสื้อของตัวเองแล้วคิดในใจว่าเราคิดว่าเราไม่ควรดื้อและจองห้องเลยโอ้ถ้าเราได้ใส่เสื้อที่กษัตริย์ได้เตรียมไว้นั้นแทนที่เราต้องใส่เสื้อที่น่าเกลียดของเราตัวนี้ถึงมองดูแล้วรู้สึกว่าทุเรศนักคงดีไม่หน่อยเรานึกว่ากษัตริย์คงแลไม่เห็นแต่ว่าดูมันทุกคนกำลังจ้องมองเราอยู่นี้ในขณะนั้นฐานกษัตริย์ทรงดำเนินเข้ามาอย่างสง่าฐานจอมมองตรงไปยังคนที่ไม่ได้ใส่เสื้อสำหรับงานนั้นและตรัสว่าสหายเอ๋ยเจ้าเข้ามาในงานใดอย่างไรโดยที่ไม่ได้ใส่เสื้อสำหรับงานมาคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตอบกษัตริย์อย่างไรถ้าเขาไม่มีข้อแก้ตัวเลยกษัตริย์ออกคำสั่งให้จับคนนั้นมัดตีนมัดมือแล้วโยนออกไปข้างนอกที่เต็มบริการหิ้วห้อยร้องไห้และขบเคี้ยวเคี้ยวฟันพระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ว่าคนชั่วจะถูกโยนลงไปในนรกมีวันหนึ่งที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกและเราก็จะต้องอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ผู้หญิงใหญ่องค์นี้ความดีของเราจะกลายเป็นผ้าขี้ริ้วผ้าทู่ผืนต่อพระพักตร์ของพระเจ้าเราไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าของพระองค์ผู้บริสุทธิ์ด้วยพึงในความดีของเราเลยแต่ก็มีทางรอดอยู่ทางเดียวพระเยซูจะเป็นเสื้อแห่งความชอบธรรมให้แก่เราทุกคนรับเอาพระเยซูแล้วเราจึงจะยืนอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าได้โดยพึงในความชอบธรรมของพระเยซูเองพระเยซูเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เราทุกคน